Ba, dagoeneko prest ditugu, Alebi Irratiko bigarren estudioetan esan bezala, eta, bueno, ezer baino lehen, nik ez dituzte ezagutzen, ba, bakitzu egoitzarela, baina ezer baino lehen agian igual aurkeztu entzulen gana, bakoitza, no zareten?
Bueno, zait. Bai, entzule zait. Bua, ni goiz naiz, zeru gilarrexakoa, eta...
Ni Joseba.
Eta ni bai.
Ados. Joseba, esan dezute, Ibai, eta egoitz, ados. Vale, eta gaurkoan zer ekarri diguzue izpideako entzulentzako?
Bueno, ba, dakizunez, hilabetean behin etortzen gata, hilabetean behin, bueno, eruki larrosan lantzen ditugun gaietako batzuk ekartzitu, eta bueno, bestea bestez, hori maskulinitateak, bueno, LGBT gaiak, eta kasu honetan, gatoz ekartzera, pixat, pedagogia feministen inguruko gaia badaukagulako kezka moduko bat, bueno, uste ez da lasoi gurea, uste dut kezka honeko zabala dela, eta galdera bati erantzun nahian edo, gatoz ez, eta, bueno, ez dakit lortuko dugun erantzute edo zuzenean galdera gaiaterako dira.
Txin, igual, gaurko gaian sartu aurretik, bai, apurra ditxia, barkatu, aurreko saioari referentzia apur bat, jaso gauelako apur bat feedback batzu gure inguruko gizonen eta orduan esatia entzun zauenei interpelatuak sentitu zienak edo ikusi zienak gizon bueno, gizon eredu hortan edo bueno, pues ondo dagoela horretan ikustia eta esatia prozesu badala udana gizontasunari dago kizonez eta eta ba prozesu horretan hanka sartzen dugula, danok sartzen dugu hanka eta bueno, baina beharrezkoa dela bai, ez? Holako prozesuak martxan jartzea eta apur bat revisatzea, osea que bueno, hori apur bat jaso gaulako lan bueno, feedback batzuk, ez? Inguruko gizonen ingurutik.
Oh, ja. Eta bueno, gaurko gaiari beltzeko edo egoitzek aipatu bezala guk pedagogia feministarrantza ditugu eta bota ezun galdera izan da egoitz eskolak eraldaketarako gako gisa.
Ba, egian, igual pixat galdera luzatzearen edo izango litzakeia posible dan gaur egungo hezkuntza sistemaren baitan pedagogia askatzaia garatzea.
Galdera portu.
Zeritzi, a ber. Zein da gaur egun gogura, zein analizitik abiatzen
gara? Bueno, gainera, gaur egun hezkuntza lege berriarekin sekulako iskanbila montatu da, eta da gaurko gaian neko potente. Ez dakit, nik esango nuke eskola oraindik ere badala, nolabait instituzio normalizatzaile bat, ez? Gu bagabiltza eskoletatik oratabera, gure egunerokoan bai irakasle, ikasle, zein familiekin lan egiten dugu, irakasleak ez diren langilekin bai. Eta, bueno, eguneroko hortan bai ikusten dugula eskolan badau dela hierarkiak, eta hierarkia horiek, ba, kaso... bueno, eskolan egiturak eta horretatik edo instituzioaren beraren ba, funtsetik eratortzen direla, ez? Ez esango zenukete zuek, pixkate instituzioari begira.
Bai, hombre, egia da, eskola hitz egiten duenean lan orokorrian igualitzen ikela, ez? Egia da, badaudela eskola batzuk, nun apur bat, bueno, badabiltzan pedagogia berritzaileak txertatzen eta apur bat bueno, instituzioak izan dezaken nolaiteko jerarkia hori bai nolabait lehuntzen da holan, egia da horretan badaudela eta aupai, zorionak hemendik. Baina egia da, bueno, ez, igual hitz egin dezakegula orokorrean zer ekarri aldaben edo zer handauen montauta eskola, ez? Hombre, ja, apur bat historia egiteatik bai, ez? Eta eskola zertarako sortu zen eta zertarako bai, zertarako pentsatu zen eta zertarako erabilizan den eskola eta hezkuntza bera atzela inezkero ikusten dugu izan dela bai normalizatzailea, bai zela dominazioaren kulturan sakontzeko gehiago, nola baiteko, ez? Bueno, zelan da, ai? Aprotez, dominatuaren hori papel hartzeko ikaslen aldetik, ez? Nolabait izan duela, orduan hori hor dau, hori ondiokan be, esan gaike badaukola bere eragina, ez?
Ba, gainera dominazio hori aipatu duzula, Joseba, importantea dare ulertzea gaur egun eskola, edo eskolan baitan dauden etapa guzti horiek ez diala berdin garatzen, eta segurazki derrigorrezko bigarren hezkuntzatik aurrera, batxilergoa barne, bueno, ba, bi etapa horietan oso modu argian ikusten dela, batez ere dominazio kapitalistaren atzaparrak nola azaltzen diren, eta nola bueno, ba, bertan ematen diren ikasketak eta hezkuntza eredua eta pedagogiak nola daude nolabait bideratuta bueno, ba, etorkizunean lan merkatuaren lan indar gisa izango diren hoiek ezteko eta pixkat kompetenteak izateko, ez? Kompetentziak asko, edo kompetentziez asko hitz egiten da hezkuntzan, eta kompetente izatea lan merkatua da gaur egun oraindik ere dagoen balio bat.
Galderatxo batekin aldizuet?
Bai, bota.
Zeren, hitz egiten dugunean askotan ustute osoikoa dela, ez? Hezkuntza sistemarena eta zer den eskola eta hori, dominazioaren eta hori kokatzen dugu iraganean askotan, ez? Hitz egiten dugu, ez? Ba, bai, gaur gari batean, balizu, ba, ez? Formatzeko eta imposatzeko eta hori, bai, askotan gaur egunkoari ez diogu, ez dakit horren gordin, ez dugu horako iritzi gordinik, ez? Ea, gaur egun ere eskun sistema ez duen balio, ba, ba eliteentzat betianik balio izan duenarentzat. Eta izan ez uniritzia.
Bai dagoela, nola baiteko eskola demokratikoaren inguruko ideia faltsu hori, oso lagunkoia dena, diskurtso politiko kizuzenak eta aurrerakoiak izan ditzakenak, baina azken finean, estruktura zari garenean eta hezkuntza politika zari garenean, bazuk aipatu bezala, Julen, bueno, ba, nola baiteko elitismo bat ematen da, kapitalismoaren ondorioz, matxismoa oso presente dago, arrazakeriare bai, eta bueno, hiru ardatzoiek kontuan hartuta eta pedagogia feministen inguruan ari garela, garrantzitsua da ere ikustea, nola hiru, ose, entente hori, ez, kapitalismoarena, kolonialismoarena eta patriarkatuaren ematen dela, ez.
Bai, gero gainean, ere ustez, bueno, aipatutako, ez, ibek esan duen eskola demokratikoaren irudi guzti hori, eta nolaite gaur egun, ba, gure eskola eta hezkuntza sistema bustitzen duen ideia multzo guzti hori, kontuan hartu, eta ba, dirudi, ba, igual, ba, hori, ez, ba, eskola irekitasunarekin lotu eteken zerbedala, ba, iritar askatu eta demokratikoak sortzeko gaiu bat, baina azten bali bai fijatzen apur bat, ba, eta eskolaren gaur egun guarrazki bat egiten, ez, hartuko gea, ba, bueno, ba, haudela rol, edo, bueno, aktore jakin batzuk eskolen barruan, eta gaina haien artean harremantzen diala oso forma zehatzetan, ez, por ejemplo, ikasleak, zeite dute ikasleak, ba, basikoki edukia jaso, eta boterarekin otzantasun moduko bat ba barneratzea, ez? Eta bien baita jokatzen ikastea. Egiturara oso oso txiki lotu behar dira eta egiturara, hau da, eskolako dinamikara lotzen ez dana, ba bueno, zigorrak jasotzen ditu, ez? Eta baita ere ikasten dan zerbait da ikasle moduan autoritatea onartzen. Eta gaina autoritatea oso argudio, ba bueno, ez, perverso batekin dela, nik irakasle moduan dakit eta zuk ez, hortaz zuk imarezuna nik dakidan hau jaso eta zalantzan ez jarri, ez?
Erreproduzitu.
Bestetik irakasleak, ez? Orain arte ikasleak, orain irakasleak. Ze paper daukate, ze nolako rol jokatzute? Ba, irakasleak diazkenen jakintzaren monopolioa daukatenak, ebaluatzaileak dianak, hau da, haiei daukate gaitasuna esateko zer dago ondo, zer dago nargarri, ze nork betetzen ditun ba hori, edukiak barneratu izanaren ba ezaugarrik, gero eraberean autoritatearen papera betetzeute eta boterekeriaren exekutore dira, azken batean, ez? Esan, irakaslearen figura hori da. Bestetikan, beste eskolako beste alor importante bat, papeleo egiten da leku guztia, azkaritza. Azkaritza azkenean estatuaren burokraziaren isla da. Ez da beste zer, eta inor juten danean idazkaritzara ohartuko da, bertan hasten dela paperak eskatzen, nortasuna gora, nortasuna bera, nortasuna gira bera. Ez da izen bat, ba, bete bat etuz, ez da izen bat ezaugarri kursos pasatzeko guzti hori sinauren bita arte esanet. Eta ero, erabat nola eta ikus ezin duak edo, eskolaren ba, zaintza lan orokorrenak dituztenak, bai ezitzaileak jangeletakoak, baitare, ba, bueno, ez, bedelak, garbitzaileak, jangelako sukaldariak, horiek eskola sistemako parte dira, baina erabat ikusezin du daude, eta inzuten gure jendartian gertatzen da modu berdinean. Ez, bali hori gabeko. Ba, bueno, lanak garatzi dituzte, ez, tabekliak ezenean, ba, bueno, klase bajo haukoak, ikusezin du daudenak, bali horik ez du, bali hori gabeko lanak, edo balioan jartzen ezien lanak garatzi dituztenak, esan nahet, azken batean...
Eta familiak?
eta familiak, eta familiak gusten dut hezkuntza sistemaren tik edo oso oso aldendu ikusten diala, ez?
Bai, eta gainera oso modu asistentzialistatik edo bai, zerbitzu bat izango balitz bezala.
Hori da, nire uste zerbitzuaren irudia duka eskolak gaur egun, ez? Ni badu buruan, ez? Ba, bueno, ni txikian itzenean erranin, bani joan langile ikastolara, eta bertan gogoratzen naiz nola gurasoak erabat implikatu zuten, baita ere, ba, bueno, bazegutela proiektu pedagogiko oso zehat bat, eta gurasoen parte hartzea zinbesteko atzelako garatu alizateko eskola bera. Baina bueno, hor baitare etorri izan prozesu bat, eta nola baita zizan baitare, ba, gurasoen alde guzti hori lentzen, urruntzen, eta gaur egun ez dago dinamika hori, ez, hau da, hortik kanpo ikusten dira, edo bueno, hezkuntza sistemaren parte badia, dia oso forma zehaz batean, eta dia azken batean, ba, bueno, eskola askotan eta askotan gertatzen dan bezala, zensore batzuk, ez, hau da, nire seme alabek nahi eta ikastea, eta ez nahi beste ikastea. Kontualizan gabe agian zentzu dian, ba, bueno, jendarte justu eta parekide baterako balioak, ez? Guztiok ezagutu barko genituzkenak edo guztiok izan barko genituzken praktika eskatzaia zentzuke dian kontualizan gabe, ba, gurasoen iritzi pertsonalak, ba, nola baiteko, nola inposatzeko figura hori betaz, ez?
Niri lehen egoitz ezaten zabanean apur batez, eta zen protagonistak eskola baten, ez? Eta ze papel dauken bakoitzak, eta ze izaera daukien, ez? Eta urte jatena da, zalantza, ez? Ez dakite pedagogia berritzaile batzutan, eta konfidantzaren pedagogiak, parte hartzaileak, eta ikasleari protagonismo gehiago ematen, eta arrisku bat ikusten dut hor. Osea, irutze jat badala gauza bat egin behar dena, eta nola beteko alduntze prozesu bat, edo izan leikela, baina ezote garen, berri hori askotan gizakio egiten duen gauza bat, ez pendulazoaren ideia, de repente superdirigitua eta superjerarkikoa den eredu batetik, pasatzen garen de repente beste alderaino non ikasleak berak egiten du nahi duen guztia, eta gainera, inkluso faltzua dela, hau da, ezaten jake ikasliei, bai, inzekien nahi duzuena, eta ez, eta nolabait hartu zuek zuen prozesuaren agentzia eta holan, baina gero nora arte dauki eurak agentzia. Ez? Osea, nora arte benetan dauki eurak eurentzat esanguratsu izeleiken ikasketa prozesu hori eraikitzeko gaitasuna, ez? Hor sortze jadu bai, bueno, ba, pendulazua, alde batetik pendulazuaren metafora hori, eta bestetik batzutan goi ezela, guazen zatera, The Wise pedagogia berritzaileekin, zatera egin nahi duzuna, eta gero ez da horrela. Ez?
Bai, da tutela gen maskaratu bat, ez?
Bai, parte hartze prozesu eta, faltzuen, bai. Eta askotan ikusten ditugun parte hartze prozesu faltzuen antzeako zehozer, ez?
Bueno, eta hau esan da, mutilak eskola neutrala alda, ideologiari gabeko espazioa da, bertan dauden subjektu horiek, ba hori, ez dakit, bai, bueno, neutralak aldia, ze, zango zenukete.
Ezkenik neutraltasunakin daukat arazo handia. Bai. Bai, neutraltasuna birutza jat ezin eskoa dela.
Bueno, lagun batek esan zu neutraltasuna neutralizatea eskuinago izatea zala.
Bai. Ciudadanos.
Totala.
Bai. Hori, ez, erdian egote hori eta zentrismo hori batzutan dala, como, no, es, claro, es.
Ni machismo ni feminismo.
Bai, ez, eta azken baten dala, neutral hori izateak, dakarna dala, norma bera erreproduzitzea. Eta batzutan neutraltasun hori eta hola, bai, etorte jata adibidez, Lucas Platerok hitz egiten du dela dulce espera, itxarote gozoa edo holan, ez? Adibidez, sexu eskutza dago kion, ez? Karo, pues, aurrak txikia dienean, pues, ondioken ezin dugu itzekin, eta apur bat, ezin gara izen, neutraltasunan ideia bada horbe bai, ez? O incluso inocentziarena. Ta nola adibidez hori, la dulce espera, heterosexualizatzaia dan. Karo, zuzuk ez baduzu beste zer irakusten, pues, norman jarretuko du, ez? Pues, horrekin, hori adibide moduan, beste edozein ideiak genez.
Claro, eske kontua ateratzen dena nolaite ideologia nagusitikan edo ez, hegemonikoak dian ideiatekan, hori ulertzen da ideologia bezala edo ideologizatu bezala, eta beste guztia ulertzen da dala ideologiare gabeko leku, ba hori ez, zoragarri polit eta hori neutral bat.
Naturala.
Claro, espero dana eta desiragarria dana, eta justu, osea, hartzea ez, osea, ezkuntza sistema guztiz dagoela gurutzatua ideologia gatik, hau da, ideologikoki garatzen dan proiektu eta instituzio badala, hortaz, ez da gazentzurik neutraltasuna itzaitea, baina bada irakasleen artean, eta bai, oza, ez itzaien artean, batez irakasleen artean, badaukaten espazio, botere espazio horretatik edo, erantzukizunez jokatzeko gogortatik edo, badak ezkatzen duten zerbait, ez, neutralak izaten enkondu, eta hori topatu izan dugu, klasean bai baina horietan, edo gure klasetan, oza, gure taierretan ere bai, ez, bai. Gezka moduan bizitutela, neutraltasunetik ateratzea.
Bai, izan ere nik esango nuke, bueno, irakasleak aipatu ditugu, familiak bai eta ikasleak, baino irakasle eta gurasoen artean edo familien artean ematen den harreman horretan jerarkizazio moduko bat ere ematen da, lehen aipatu dugu, eskola askotan ulertzen dela, zerbitzu bat izango balitz bezala, hortaz gurasoak edo gurasoek hartze duten rola askotan bezeroaren rola da eta bezero rol horretatik irakasleek bizi dute edo gai gatazkat txu hauek edo arantzadun hauek nolabait bizi dituzte oso beldurretik, ez? Berdin dio sexualitatea landu, berdin dio kakotxen artean politizatua dauden gaiak edo ideologia bat daukaten gaiak lantzen direnean, gu bai somatu dugula nola irakasleek bizi duten oso modu hori gatazkatsuan, ez? Ez dakite nola landu gelan. Beldurra diote gatazkari edo batez ere gurasoen edo familien kexari, ez? Eta horrek ekarriko duena, askotan espedienteak irekitzea, askotan medioetan sekulako iskanbiare muntatzea, eta bar luze bat orduan. Hor badago beldurra etengabe eta hori ere oso arriskutsua da, ze beldurrean oinarritzen den pedagogia bat, batez ere hain garrantzitsua diren subjektu hoien partetik, irakasleen partetik, langilla diren einan ebai, ze langilla dira azken finean, ez dira hain geruak, eskubide batzuk dauzkate, babes juridiko bat izan barko lukete, eta batez ere hezkuntza politikek nola baiteko apostu egin barko lukete ere bai, irakasle hauen lan hori blindatzeko familien aurrean, ez?
Eta nire tortagatena da, irakasleen beldurren horren aurrean, beste behin erantzuna kolektibo izan behar dela, bai? Hau da, irakasleak izan ditzaketen beldur hori, ez? Gurasoekiko edo, igual irakasleen artean, bai? Ze garrantzitsua dan, kontzientzia hartzea, bai? Irakasleen artean, talde moduan funtzionatzea dena, eta kolektiboki, kriterio ez neutral horiek jartzearena eta erabiltzearena, eta pedagogia kritiko, emanzipatzaileak, pedagogia feministak izan aldienak, horren autua egiterena, bai talde moduan, bai hezkuntza komunitate moduan, eta gero, nolabaiteko, pina hori egitea eta alduntzea, bai ez, egon aldian horrelako egoeren aurrean, etortzen zaizkit, zantituzuna, bai etortzen zaizkit, estatu Espainiaren gertatzen ari dien pin parental horiek, eta bar ez, horren aurrean, agertzen bada, nolabaiteko talde bat kritikoki adierazten dena, beste indar badala bai, ez?
Eta hezkuntza komunitatea aipatu duzula, niretzat funtsezkoa da ere nolabait modu lokalago batean aurrera eramatea pedagogia horiek eta nolabait herriarekiko loturak sortzea, ez? Askotan hezkuntza komunitate horren baitan bakarrik ikusi ditugu irakasleak, familiak eta ikasleak, baina herritarrak ere edo herritarrek pedagogia egiteko kapazia daukate eta herrietan dauden dinamika hoiek guztiak komunitatean ematen dien dinamika hoiek guztiak saiatu beharko ginateke eskolan sartzen eta eskolan dauden dinamikak herritara eramaten eta bukatzeko honekin uste dut beste arazo potolo bat batez ere gertuko hezkuntza bat bermatze aldera, importantea dela herrian herriko irakasleak bermatzea herrietako eskolan egotea izatea eredu bat ikasle guztien ikasketa prozesu osoan, hau da biografia osoan zehar gertu izango duten referentziazko pertsona bat, irakasleen lan baldintzak ez dira onak gaur egun eta jakin badakigu eta lagunak ere badauzkagu bi ilea beten behin aldatzen dutela eskolaz, batean lurralde aldatu behar dute, ez daude beraien ekosistema propioan eta horrek ere eragiten du ez bakarrik irakaslearengan eta bere lan balditzengan baizik eta bueno eskoletako ikasleengan, ez? Nik badukat buruan lehen hezkuntzako tutorea 6 urtez gurekin zegoela eta bueno ba nolabait eredu, ez? Paternal, maternal edo familiarekin lotzen dugun babes
binkulazio
hori bermatzen zuela, baina gero hori galdu egiten da, ez? Eta hori importantea da.
Bueno, orain arte agian...
Lau minutu.
Bai, ez.
Ez, agello. Ah, bale, bale.
Orain arte agian, ba hori ez, argazki oso orokorretan muitu geha. Eta, bueno, agian igual, ba, proposamen ez zaitea. Dugu que, ba, nola haite, ba, pedagogia transfeminista bat nola ikusten dugun. Aipatu nahi egun nuke, ez? Zertan oinarritu beharko litzake, ba, proposatzen dugun pedagogia transfeminista bat, ez? Ta ulertuz, ba, honek oinarren izango dula, ba, hori ez, ikuspegi feminista, postkoloniala eta antikapitalista argiki, ez? Ba, azte gota ben igual, ba, ikuspuntu inter eta transkultural batetik, ba, justizia sozialaren alde borrokatuko duten hezkuntza politiko eta feminista bat abia puntu izatea, ez? Hau da, politikoki, hezkuntza sistemak berak abia puntu bezala ipatu ditugun ba nola egiteko lerroak izatea, ez? Ze bestela aipatu dugu, osea eskola gizarterako erreprodukzio mekanismo eta sistema bat balima da eta ez balin baitugu zalantzan jartzen gure jendartean oinarren ditugun ba bueno, ez? Ideologiko guzti hauek eta ez balin baitugu jartzen ba hori, ez? Justizia soziala bezalako elementuak erdian eskolak ere ez du hori erreproduzituko, ez? Orduan gure ustez badauka ba bueno, ez? Beharrezkotasun bat hezkuntza politika garatzen denean, bai patu ditugun hiru eje hoiek izatea marko moduan, ez? Ba, ikuspegi feminista bat, ikuspegi transfeminista bat, ikuspegi postkolonial bat eta ikuspegi antikapitalista bat.
Bai, eta horietako batetik abiatuz ere importantea da pedagogia transfeminista edo pedagogia feminista hauen baitan nolabait ere ulertzea beharrezkoa dela generoaren kontzeptu unibertsalizatzailea desegitea, ez? Nolabait, bueno, ba, genero bizipen eta narratiba hegemoniko hile baztertu, sexu genero disidentziaek lekua hartzea, eta, bueno, ba, gizartean oso beharrezkoa den bezala ere, eskolan nolabait, ba, generoa bera desegiten hastea, ze askotan hitz egiten dugu pedagogia feministez, orain dela urte batzuk eskietza zan, oraindik ere eskietza hitz egiten dugu, baina bueno, eskietzak generoa kontuan hartzen du oso modu bitarrean eta pedagogia transfeministak badatoz pizkat ba, hori aldatu eta pizkat zabaltzera, ez dena.
Eta hori ez dela egun seinalatuak ospatzea soilik, hau da, ez da martxoaren 8 ospatzea, maiatzaren 17a, ez, bueno, hori ondo dau, eta hori egin behar da, bai, apur bate borroka simboliko horretan, eta eraldaketa simboliko horretan, baina ezin dela hortan gelditu. Ez da batzutan ematen du, eskoletan egiten dugula hori, eta jazta, ez, ze ondo, kolorintxo ze bete dugu, eta arkoiriz de banderez bete dugu ikastetxea, eta ja anitzak, gara, ez? Orduan, bueno, apur bat hori bai, ba, bueno, pues begiratzea bai hori apur bat kritikoki, ez? Zer da honor natzean, eta pues ez jaustia horretan. Horregatik,
horrek. Zolik aipatzea, demora oso ondo gabiltzala, eh?
Bale.
Uste dut, ekari zutela gai horren interesgarria, deitu diot prestatuta genukan urrengo elkarrezketatu gari, esan diot, txiko dugu biharko, hemen ditugu iruki larroxakoak, eta bai, gainera, demora gabiltza, eta edukia hori ikarri dezute.
Bale. Bueno, es, bueno, jarratxo, que aprobate monetan, eta gero, bueno, gehitu gehinke zerba gehiago. Bai, eta aprobat lehen esan duten horretatik edo, bueno, claramente gaitasun kritikotara aldatzeetan estea, pues ezinbesteko izan behar dala, bai, ez, eta ulertara ziz, mundu eraldatu daiteken borroka esparrua dela, baina hor berriz ere kontuz aukita, nundik egiten dugun hau, jauzi gabe kolonialitatean edo neokolonialitate baten, ez? Ipar ontatik egiten dan, askotan egiten dan eta egiten dugun begirada hortatik, ez? Horretan bebai, horregatik bebai, garrantzitsua dela bebai jakitean nundik egiten dugun. Hau da, Europan gaude, Euskal Herrian gaude, ez? Eta dauzkagun nola daiteko privilegio horiek ere jarri behar ditugula zalantzan, eta kontutan izan hortik egiten dugula, orduan horrek de facto uzten ditula jente asko kanpoan, errealitate asko kanpoan, eta pues hori ja ez litzatekeela izango nolabait pedagogia kritiko edo eraldatzailea, ez? Orduan hori bai kontutan aukitzea.
Eta oso solotuta, esan dezuna oso solotuta, botella eta hezkuntzaren arteko harremanak aitortu eta desirekitzearen ideia horrekin, ez? Hezkuntzaren baitan, hau baitare, zentroan jarri behar den zerbait da, bakoitza dukan papera zein den, eta nundikan eragiten duen, eta ulertzea espazioiek ez dira neutralak, hau da, nire kase bali manaiz, edo ni zuzendari bali manaiz, edo ni garbitzai bali manaiz, ulertzea guztiek gaudela boteraatik gurutzatuak eta daudela edo zapalkuntza edo privilegio egoera batean, ez? Eta botere harreman horiek ahalik eta gehien lausotzeko lan egin behar dela. Hau da, naturalki ez dela emango eskola justu bat, baldin eta simbolikoan jarretzen du funtzionatzen zuziala jangelako sukaldaria eta punto, ez? Eta zure ahotsak balio dula sukaldari baten ahotsak, ez? Gure jendartean sukaldari bati suposatzen zaion botere simboliko horrekin, ez? Esan nahi, ulertu behar deguna eta ibek esan duenarekin lotuta, ez? Hezkuntza eta bueno, eskolak eurak herrietan daudela eta denok herritan moduan gehala ezitzaile enbatean, ez? Eta eskola barron ere bai, osea guztiok gehala ezitzaile, baita ikasleak ere askotan irakasleekiko edo beste ikasleekiko, ez? Esan dut ikaslearen figura itare aldatu barko litzake, eraldatu barko litzake eta hasi barko guinak ikusten, ba hori, ze harreman dauden, osea ze harreman dauzkaten gure posizioak haien arteko botera harremanetan. Ez, osa hori zalantzan jartzen hasi behar dugu eta baitare egiten nola aitori eraldatzeko.
Eta hemen lehen komentautako horretatibe bai, kontuz horrek ez da gura esan, esan behar degunik ikasleari, hartu, bai, boterea zu daukazu bai, egin dezakezu nahi duzuna, ojo, igual ez. Osa ezin duguna besta hau eta errepente nahi dugula ez, gure botere posiziotik nola bait ikasleari eman boterea, baina ez hori, kontutan izan da, zein dan struktura, zelan dago montatuta, oza, ezin dugula jauzi berriro beho horretan, ez?
Eta askotan darik eta oso simplea da, esplizitu egitea, por ejemplo, esatea, nien ez irekasa eta nik egiten dut hau eta funtzio hau dauzkat. Eta zuek funtzio hau dauzkazue eta nola ikusten duzue guzti hau. Agian ezin dira aldatu, baina norrek ematen du boteraren kontzientzi bat oso interesgarria da nabaitare gero norbera bere lekutikan laketa prozesu gabiatu alizateko. Ez? Esaten nahi balima gai ikasleak izatea, nahi degula ikasleak izatea persona kritikoak eta eraldatzaileak, ez? Jendearte justuago bat sortzeko bidean, ba ez? Ba, denokin batea borrokatzeko eta bar, horrela laguntzen du.
Ez, gero dut orta jatena da, karoni jartanaz derrepente irakasle baten papelan, ez? Eta bori, ez? Nola baita egitea irakurketa hori boterarena, eta ez zatea, ez? Nire posizioa hau da, eta zuena hori da, eta bueno, ez? Abertzela nire dezakegun hau, eta derrepente imaginatzen ditut, ez? Ikasle talde bat, nun derrepente aldutzen diren, da rebalatzen diren irakaslean kontra, ez? Eta irakaslea derrepente, zaten, ostras, eta orain, zer? Karo, horri momentu honak esateko, claro, aupa, ahi, oza, gatazka sortu da hemen, guazen hitz egitera, ez? Oh, yeah. Me imaginatzen dut derrepente irakasleak egitea, la, ba ez, ze hemen ikagintzen dut, eta como, bueno, ya está, orduan.
Karo, aginte guztia da segin dizuten, ya, ez dago zen.
Hori da, pues hori da lehen esan dudan moduan, ez? Batzutan, parte hartze prozesu batzuk planteatzen direla toki batzutatik, bai, nahi dugu herritarren hitza entzun, eta gero egiten duten nahi dutena.
Bueno, fiskat, itxurak eriatik, fiskat askotan, ez? Bueno, beste puntu bat, eta nik lehen aipatu dut, ez? Errealitate lokaletik abiatzea, eta errealitate lokal horretatik funtsezkoa da, ez bakarrik abiatze bat baizik eta ikuspegi bat sortzea, ez? Eta bueno, ba, irakaskuntza prozesuak hortik abiatzea, jakin zer dagoen gure errealitate lokal horretan, naiz eta pentsatu modu global batean, aipatu ditugun hainbat faktorengatik eta ekin modu lokal lokaletik, ez? Batez ere, bueno, ba eskolaren errealitatea eta gure praktika pedagogikoak jakintza herrikoietatik berri irakurtzea eta bestetasunean edo alteritatean aldarrikatzen duten herri jakintzako praktika eta estrategiak edo estrategia askatzaileetaz baliatzea funtsezkoa da, zentzu hortan ebai, ez?
Horretan, bueno, horretan badauzkagula, Latinoamerikan etik etorri aldian Amerika adibidez, edukazio popular edo herri hezkuntza horretatik, ez? Eta horretatik, bueno, eta horretatik erandako hainbat, bueno, esperientzia ere Euskal Herrien garatu diala, ez? Ez eskolatik kanpo agian, baina, bueno, baina bebai aukitzea hor, bueno, pues, Pablo Freire eta eskola herritarro guzti horiek, ez? Mhm.
Bueno. Beste zerbait?
Gero, bueno, beste puntutxo bat. Bueno, bukatzeko ja, ez? Igual interesgarri ikusten dugu nola baite eskolaren baitan narratiban hitzetan oinarritutako elkarrarreman edo dimentsio dialogiko bat sortzea, ez? Hau da, usten dugu gaur egungo gure eskolatan, Euskal Herriko eskolatan narratiba bat eta bakarra gaientzen dara, eta oso argi geratzen da, behin narratiba zitzeten hasten ganean adibidez ematen dugun edukietan, eta zeintzuk sortzen dituzten eduki horiek eta zen horabietan, eta adibidez hau ikuspegi postkolonialetikan asko landu izan den zerbait da, ez? Ba ulertza guk adibidez historia ematen dugunean, gizarte ematen dugunean, guk erabiltza ditugun narratiba guzti horiek, gure... botere posiziotan egondian personen garaipenetatikan sortutako historia diala, ez?
Narratiba imperialista batetik.
Hori da, narratiba imperialistak, ez? Eta nola narratiba horietan, eta baitare zientziaren narratibatik jakintza zehatz batzuk soilik jartzen den balioan, ez? Eta hau baitare oso solotuta, hori ez, ibaik aipatu duen, hori jakin lokalean, pentsatu globalean eta ekin lokalean, hasi behar dugu baitare sortzen hezkuntzaren eta eskolan inguruko beste narratiba batzuk, hasi behar dugu baitare pentsatzen eskolan bertan zen narratiba zabaltzen dian, eta horiek zen nolako lotura daukaten bizi degun lurraldearekin, baina baita ere bizi degun inguruan daukagun jendearen errealitatekin, eta baita ere lurralde horrek bizi izan duen historia guztiarekin eta historia orokorrak ikasiko balin baitugu, narratiba mundialak ikasiko balin baitugu, astea pentsatzen filosofia etzela hasi adibidez Grezian. Ez, astea pentsatzen hasian hasi zela, edo astea pentsatzen adibidez Amerikako estatu batuetako historia ez dala hasten ingles txuria juten denen estatu batutara baizik eta asko zelena guazten dela bertako ez lehen herritarrekin, ez?
Edo gu udan gaudenean, bai, zera, egualdean neguan daudela. Ze, hau, ikasnean askorion partetik ere, entzuten da, como, baina uda ez da mundu guztia momentu berean.
Claro, claro. Bai, hori egia.
Bai, edo elkano etzala enjatorra.
Edo elkano etzala enjatorra, ez? Edo gu guztiok sostengatzen gaitun gaur egungo bizi moduanen atzean zenolako dinamik, bueno, esklabutzako dinamikak egon dian, eta nola jarraitzen dugu gaur egun dinamika kolonial oso batek funtzionatzen gure bizi modua izateko, gaur egun dekau modukoa, ez? Esan nahet, hori, narratibak izan barutela anitzak eta izan barutela barne hartzaileak eta ezkanporatzaileak. Eta ulertzea leku berdin batean gertatu dela hamaika historia. Eta horiek ezagutu behar dira. Gukadi bezein genune ondela urte bete Hernanin ikerketa bat. Azken 50 urteetako LGBT historia bat biltzen saiatu ginen. Eta uste torro hartu ginela, ez? Osea, ni Hernaniko izan da diez. Ohartu nintzen Hernanik badaukala historia propio bat, kokatua Gipuzkoan eta kokatua Euskal Herrian eta guzti hau, baina gero herriak berak badauzkala bere gainean hainbat eta hainbat eta hainbat kapa. Eta kontua kapa bat soilik ezagutzen dela, ez? Hernanik kasuan ziurrenik gatazkarmatoren kapa eta horrek zer egin izan duen, eta gero baita igual agian badrogarena, loregarren hamarkadan, eta bar. Baina adibidez baude emakume merkataren historiak baude, LGBT pertsonen historiak baude, ez, industria inguruko hainbatet ematen historiak, eta oitenak ez ezagutzen. Eta konturi izan behar duguna, historia guzti horien atzean daudela baitare biziraun elizateko estrategia pila bat, eta jasotzen ez dalin badia, estrategia guzti horien bila gabiltzela behin eta berriro. Eta, ostra, hau adibidez militantzia baitara askotan itzen izan da, sistematizazioaren beharraz. Eta, klaro, baiet, sistematizatu behar dira prozesu, ze bestela gabiltza behin eta berriro gauza berdini bueltak eta bueltak ematen, eta agian, gauza hori japintxatu zien espaldi. Ez? Baina ez bali madu jasoketa bat, eta ez bali madu zaio harreta jartzen. Egindanari eta hainbat personek garatu dituzten bizimoduei eta esan bezala, ez? Bizirauteko estrategiai eta ez? Bizitza duinak izateko, hori ez? Ekintza ezberdinei. Ostra, ez da gita horrengo deun, atzingo deun, edo bueltak abiliko gara, baina ez gaire zei aitortzen, ez? Egindako guzti hori. Orduan, usten du importantea dela baitaren narratiben kontu guztia.
Bueno, eta labur bilduz eta bukatzen joateko, pedagogia feministekin orduan zer egin beharko genuke edo nola txertatu beharko genuke eskolan. Bueno, nik uste dut, eta Nagore Iturriozeko indela hiru urte uste dut, bidatzi zuela artikulu bat, eta berak ezaten zuen, bueno, ba, hasi behar gara nolabait normalitatea zalantzan jartzen eskoletan, normala den hori zalantzan jartzea azken finean da, egoitzeko aintxe bertan aipatu duena, narratiba hegemonikoak eta praktika hegemonikoak zalantzan jartzea, bai, batetik, eta bestetik, bueno, zabaltzea gehiago subjetibidadeak, ez? Generoa zaharago irakurtzea, bestelako identitateak aintzat hartzea, eta igual gaur egun erabiltzen dan dialektika horretan etengabean errepikatzen dan anistazun hitza alboratu, kudeatzearen inguruko hitzak ere alboratzea, eh? Anistazuna kudeatu, ez dakize kudeatu, emozioen kudeaketa, bueno, kudeaketa gestioa, gestioa da enpresaren edo enpresagintzaren edo kapitalismoaren kontzeptu bat oso erabilia, eta hori ere nahiko arriskutsua izan daiteke, ze kudeaketa bat, bueno, pues ematen du nahiko prozesu administratibo eta mekanikoa dela, eta azkenean emozioak edo anistazuna beren alako hori ez da zenbaki bat, ez zer dia pertsonak, dia ikasleak, dia irakasleak.
Baina, anistazuna kudeatu barren, uste zen marko gunukena, erreproduzitzen araua revisatu. Osea, ez da anistazuna kudeatu behar. Inbardana da, araua revisatzen hasi.
Bai, eta...
Ze, araua revisatzen hasten ganean, ohartzen hasten geha, anistazuna edo ez, eksotikoa dan hori, ez dala bi edo baten gauza dirun gauza, baitzik eta uste dut anistazun edo ez. Hau da, arautik ateratzenen kontua ez dela bakarrikan LGBT pertsonen gauza bat.
Batez ere, esaten dugu, askotan eskoletara goazenean eta tutorekin hitz egiten edo orientatzaileekin hitz egiten, galdetzen diegu, zer nolakoa da klase hau ez, edo ze ikasle mota daukazue, edo eta erantzuna beti da, bueno, bos nahiko gela nitza daukagu, daukagu marikoi bat, daukagu magrebiar bat ointxe bertan etorri dena eta euskaraz ez dakiena, daukagu erren bat, daukagu asperger daukan bat, ere bai, eta oso anitza da klasea. Ah, bale, eta claro. Gainontzekoen normalitateak nola eragiten du anistazun horretan guztian, eta zer nolako boterekerietan.
Ez que dinet, esatea, behin, anistazuna daula esaten duten, esatea, jo, bai, behira dago, gizon gazte pare bat, daudela enbozin kaka ematen, eta gaina oso bilento dianak, eta, bueno, agiltza anistazun hori kudeatzen.
Bai.
Ze, hain zuzen, bestek ez dira bilentuak, ez dira izaten bilentu, bai. Daudelako, zehaz, posizio subalternoetan, baina, beske besteak dira, matraka ematen da biltza, bai. Eta gaina protagonismo zuhartzeutenak, eta bar, hortaz, ostia, anistazuna izatea hori. Eta beste guzti izatea ez, ba, bueno, ba, nahi egun eskola horren parte, esan edo ez da egitez.
Bueno.
Bai, eta igual, azken dagoko zaldi moduan edo, nire tortze jatena, karo ez, entzuten da bienak esan goa, claro, bai, bai, bua, bai, eske, bai, eta ez uste, zu erreza da hori ez, eta norma jartzea, seinalatzea norma, eta eraldaketa, pedagogia, claro, puf, ba. Bueno, ba, nire tortze jatena da, klago baietz, eta utopikoak izan behar garela, eta utopiak behar ditugula, eta horrek dielako bai norabidea markatzen duzkunak, ez? Nahiko distopien munduan bizi gara, eta mendigo bai alegato bat utopiak eta mundu mundu eraldatzaile eta mundu berri eta, bueno, parekide batzuk imaginatzearen hori, ez? Eta eskolak berdin.
Lako zerbait Eduardo Galeanok esaten zuen, ez?
Ah, bai.
Hortzimugarena, ez? Osa, zergati behar ditugu utopiak, bai. Edo hortzimugak, ba, horreke...
Horrek erakutzen
dut. Bai, hortzimuga muda, ez? Eldu nahi degun hortzimuga.
Orduen, bai, igual idealistak izan gaitezke. Eta, klaro, gora utopikoak eta gora mundu aldatzea nahi duen jentea, ez?
Bea, Josebak esan dako nekin, gomendio bat, botako dugu. Ze, usten dugu beharrezko dela utopiak edo narratibo utopikoak zentruan jartzea eta hartze egondiala asko eta asko. Eta badago liburu bat Laila Martinezena, izen aduna Utopia no es una isla, eta nolait horrek eramaten gaitu pentsatzera zein dartxuk dian beste mundu posible bat egiteko edo sortzeu kapazak geanaren narratiba horiek. Ezagutzea, egondianak historien, eta baitare hortaz guk sortu alizatea, pentsatzea mundua ba, bueno, ez doala denbora hozin aukerrera eta dena suntxik eta prozesu batean dagoela, bizik eta guke gure komunitateetan eta ez, gure herrian sortu ditzakegula bizi-bizi gariak. Ez balena da guzin izten hori posible dela, apague, vámonos. O sea, es que ni van y juega la de Itican, ni juega hasta aquí.
Nos bajamos del tren.
Momentos es. Bueno, gaur, gaurkoan maiz, en goxikoan marra gañan ditugu, eta ta kolaborazio amaitu barko dugu, baina... Baina espero dugu, bueno, kurtso guztian zehar, gutxienez, gurekin egongo zaetela, zeren, bueno, zut, baini eta bai entzulak oso gustora ongarela. Eta gainera, bueno, gai potentak harri dezute, asko hitz egin daiteke, adibidez arkitekturat, arkitekturaz, ikastetxeena. Michel Foucaultek aspaldi salatu zuenan, nik Gasteizen ematen dut urte bete, eta asko fijatzen ari naiz, ez da Gasteizen berezitasun bat. Baina, kriston espetxeak gurutzatzen ditut, ikastetxe izena daukatenak, eta hori ere disziplinaziorako, eta erat. Normalitatearen inposaketarako, ba, inguruak eta arkitektura daukan garrantzia, ez? Amarrak irugutxi, bueno. agur azkar bat.
Niko, ohar bat, edo argipen bat, ez gara sartuko urrengo saioetan ikastetxe publiko eta kontzertatuen arteko gatazkan. pasamos, mogollon.
pasamos, ahi.
Eta, jazta, nik argitu. Nik, beste behin, ezkerrik asko, ala edi, ezkerrik asko Julen, ezkerrik asko urrengo pertsonatorio behar zana, eta azkenean... bere espazio behartu dugulako eta hori segurengo arte.
Hori da, hilabete barru hemen.
Mila esker zuei, Egoit, Joseba eta Mikel, eta hori.
Lau, Ibai.
Ibai, perkatu. eta lau aste barru elkartuko gara berri.
Hori da.
Egun politizan.
Hori da. Hori da.